Viendzimuma laulību legalizācija bija viens no galvenajiem pašreizējā Francijas prezidenta François Hollande priekšvēlēšanu solījumiem. Līdz šim Francijā bija atļautas viendzimuma pāru civila laulības, taču Hollande vadītie sociālisti nolēma šādas savienības legalizēt, piešķirot šīm ģimenēm arī tiesības adoptēt bērnus. Likumprojekts saskārās ar asu katoļu baznīcas un galēji labējo politiķu pretestību, taču 23. aprīlī to pieņēma parlaments. Labējie politiķi gan mēģinājuši likumu parakstīšanu bloķēt, iesniedzot sūdzību valsts konstitucionālajā tiesā. Taču pēc tam, kad vakar Francijas konstitucionālā tiesa atzina šo likumu par atbilstošu konstitūcijai un neatrada apdraudējumus pamattiesībām vai nacionālajai suverenitātei, François Hollande to ir parakstījis un likums ir stājies spēkā. Pats prezidents par likuma apstiprināšanu paudis gandarījumu, norādot ka tagad ir pienācis laiks likumu pildīt.
Es zinu, ka šis likums, kurš radīs jaunas tiesības nevienam neko neatņemot, tiks uzskatīts par saskaņas samierināšanas un progresa likumu.
Bijušā Francijas prezidenta Nicolas Sarkozy partija Savienība par tautas kustību paudis nožēlu par konstitucionālās tiesas spriedumu, solot gan to cienīt un ievērot. Vienlaicīga opozīcija sola līdz 2017. Gadam nākt klajā ar alternatīviem piedāvājumiem, kas lielāku uzmanību pievērstu bērnu tiesību ievērošanai. Pirmās homoseksuālo pāru laulības Francijā ieplānotas jau 29. Maijā. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka viendzimuma laulības Francijā atbalsta aptuveni 55 līdz 60% iedzīvotāju, bet tikai nepilna puse atbalsta tiesības homoseksuāliem pāriem adoptēt bērnus. Lai arī likuma pretiniekiem faktiski tagad vairs nav iespēju atcelt prezidenta rīkojumu, viendzimuma laulību pretinieki nedomā atkāpties un 26. Maijā plānots rīkot plašu manifestāciju, kurai dots nosaukums manifestācija visiem. Iepriekšējā šāda akcija martā sapulcināja pēc dažādiem aprēķiniem no 400 tūkstošiem līdz 1,3 miljoniem cilvēku. Likuma pretinieki norāda, ka viendzimuma laulību legalizēšana ir kļuvusi par François Hollande personisku apsēstību, jo viņam nav izdevies veiksmīgi atrisināt daudzus citus aktuālos jautājumus, piemēram, sakārtot valsts ekonomiku. Tāpat prezidents tiek apsūdzēts sabiedrības šķelšanā, un to apstiprina arī Hollande ļoti zemie popularitātes reitingi. Francija tagad ir kļuvusi par 14. Valsti pasaulē un tikai 9. Eiropā, kur ir legalizēts viendzimuma laulības. Sagaidāms, ka nākamajā nedēļā par šo jautājumu pastiprināts diskusijas gaidāms arī Lielbritānijas parlamentā. Savukārt Krievijas valsts doma nākamās nedēļas sākumā gatavojas ieviest izmaiņas likumdošanā, lai viendzimuma pāri no Francijas nevarētu adoptēt bērnus no Krievijas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.